Dnes v rámci skutkov apoštolských rozoberáme tú časť obdobia prvokresťanskej cirkvi, ktorej cirkev mala pokoj. Bol to taký krátky čas, môžeme povedať, keď naozaj to bolo všetko také vonkajšie vnútorné ustalo a cirkev mohla takom pokoji aj nažívať. No, čo tento pokoj prinášalo? Ponajprv bolo to, že po obrátení z Šavla, budúceho svätého apoštola Pavla, padá ten to veľmi radikálne a rázne prenasledovanie prvých kresťanov, ktoré nejakým spôsobom roznecoval, alebo jeho nástrojom sa stal práve Šavol. To, čo rada podporovala, to, čo ten zákaz spravila, a on potom nabudený chcel to rozniesť všade, do všetkých synagóg a tak ďalej, a chcel prenasledovať, perzekuovať kresťanov. Toto keď padlo, tak tá vtedajšia veľká vlna vonkajšieho prenasledovania nejakým spôsobom ustala. Mali ešte jeden problém, ktorý sme i včera na Marko obrátenia svätého Šavla Pavla spomenuli, a to bola tá horlivosť toho novoobráteného Šavla, ktorý, keď si uvedomil, že sa mu naozaj zjavil Ježiš a že ak on naozaj je živý, skriesený, je Mesiáš, a zo starého zákona všetko mu docvaklo, si uvedomil, veď on sa stavia voči tomu naplneniu starého zákona, veľmi horlivo začal kázať. Alebo to tá horlivosť a tá búrlivosť jeho vlastná, bez toho, že by nechal sa viesť Svätým Duchom a naplňal to, čo mu Duch vnúka. A teda, keď potom prišiel do Jeruzalema, i v Damasku bol problém, museli ho spustiť z hradieb dolu a tak ďalej, aby utíkol. Jeruzalem bol zasa problém, a tak ho bratia vzali do Cézarei, potom do Tarzu. A to bol ten verš pred tým dnešným úvodným veršom. A keď ho vzali do Cézarei a do Tarzu, a cirkev mala pokoj. Hej. Teda ustúpilo i to vnútorné, čo nebolo spôsobené v tomto prípade nejakou roztočkou vieroučnou alebo nejakým rozkolom v cirkvi, ale tým, že ten, ktorý chcel byť a potom aj bol tým nástrojom Božím a horlivý pre budovanie Božieho kráľovstva, konal v takej ľudskej možno nerozvážnosti alebo horlivosti, bez toho, že by sa nechal viesť Duchom Svätým a dozrieval do toho, čo mu ho povoláva Pán. Takže i to vonkajšie, i to vnútorné, keď nejakým spôsobom ustalo, bol to priestor na to, aby cirkev mala pokoj. No a to, čo čítame, to je o tom čase pokoja. O tom čase, keď cirkev rozohnaná do Palestíny, a ako sme ji počuli na tých rôznych miestach, v Palestíne tam sú ľudia, ktorí túto vieru zaniesli, spoločenstvá maličké vybudovali a učeníkmi Pána zostávali a zároveň ďalších privádzali, tak toto spoločenstvo v Palestíne rozšírené určitým spôsobom zrastá. Teda čas pokoja, ktorý bol časom viery živej, ktorá sa naplňala v tých bežných situáciách života. Všimnite si Dorkas, ako o nej svedčia. Akým spôsobom to nebola žena, že ja toto vyznávam a inak sa od vás nelíším a jednoducho nie. Ako oni svedčia o tej dobrote, o tých skutkoch kresťanskej lásky, o tej spolupatričnosti, o tom naozaj tom každodennom všednom, čo ona konala a čo bolo i vyjadrením toho včerajšieho svätého Jozefa Robotníka, kde všednosť svetosťou sa stáva. Teda pokoj využitý na to, aby sa ľudia posvecovali, aby svoju vieru žili. No a zároveň i v tomto posvedcovaní a viere živej, aby boli pripravení to Božie dielo naplniť takým spôsobom, ako chce od nich Pán. Všimte si Petra. Navštivoval všetkých, prišiel aj k svätým, čo bývali v Lide. Našiel tam istého človeka, ktorý bol ochrnutý, už 8 rokov ležal na posteli. Ježiš Kristus ťa uzdravuje a tak ďalej. To nebolo to, že tak ja teraz idem, zavolám médiá a tu idem spraviť nejakú propagandistickú akciu v mene Pána Ježiša. To bola živá viera, živá žitá, spoločenstva rozvíjané a tá vnútorná pripravenosť byť nástrojom Božím i tou konkrétnou charizmou i uzdravením, keď to treba a keď to Pán od neho chce. Podobne z Jopek Jovali. To nebolo naplánované, ľudsky povedané prvoplánové. Hej? To bolo niečo, čím tí ľudia prišli, túžiac, vidiac, vnímajúc, tam je Peter, tam je ten prvý z apoštolov nášho Mesiáša Ježiša. Preto ho volali, aby bol tým nástrojom Božím, aký to Božia vôľa pre záchranu i pozemského života tejto ženy. A teda tá disponibilita pre to, k čomu ich pozýva Pán, a potom i to bežné, i to všedné, keď Peter šiel, aby ponavštevoval tých svätých, teda tých prvých kresťanov v okolí Jeruzalema a tak ďalej, tak myslím si, že vôbec si ani nemyslel, že čo všetko tam sa stane a čo všetko bude súčasťou tej jeho pastoračnej návštevy. Hej. Uzdravenie ochrnuté 8 rokov, skriesenie mŕtvej ženy a tak ďalej. Jednoducho tá disponibilita a teda posvedcovanie a všetnosť naplňaná vierou a živou vierou a skutkami, vzájomné budovanie spoločenstva a v tom tá každodenná disponibilita pre tú konkrétnu formu svedectva, pre to, čo chce od nich Pán. A toto Boh používa na to, aby to spoločenstvo sa opevňovalo, rástlo a zároveň aj druhým svedčilo. A ďalších do toho spoločenstva cirkvi privádza. V 90. rokoch, keď sa potom hranice otvorili a vracali sa aj viacerí kňazi, napríklad z USA a tak ďalej, tak viem, že aj v farnosti, z ktorej pochádzam, tam mali prednášku viacerí zo zahraničia, jeden, čo sa vracal z Ameriky a v USA dlhé roky pôsobil, tak konkrétne skúsenosti, zážitky a tak ďalej hovoril. No a jedna z vecí, už neviem, či to bola reakcia na nejakú otázku alebo v kontexte, čoho to bolo povedané, hej, teda, že akým spôsobom tá cirkev je živá a žitá a tak ďalej, ako je naplňaná, ako sa žije v tých farnostiach v USA, tak on sa len tak zarazí, zamračí, rukou mávne a povie, cirkev, ktorá netrpí, nestojí za nič. Hej. Komentár to by bol jasný. Hej, cirkev, ktorá netrpí, nestojí za nič. Ale to bola skúsenosť, ktorú mal, že z tých oblastí, kde naozaj títo ľudia nejakým spôsobom do toho konformizmu vstúpili a z toho budovania živej viery nejakým spôsobom vstúpili. A stane druhé, keď som o niekoľko rokov natočítal knihu Scotta Kimberly Hanových Naše cesta do katolíckej cirkve, teda ešte v tom českom vydaní, čo som to prvý raz čítal, tak to ukazuje, či už Univerzitu Steubenville a podobne, teda tie rôzne centrá veľmi hlbokého náboženského života, kde to naozaj horelo, kde tí ľudia žili naplno svoju vieru, kde či už tie strediska duchovného života, alebo tie farnosti naplno rozvíjali. Hej. Páter Kostnáč, čo sa vrátil z USA, v Detroite pôsobil. Z jeho farnosti pochádzalo najviac povolaní za celé roky, čo tam bol. Hej, do kňazského seminára. Teda nie je to o tom, že či trpí, či netrpí, či má pokoj, či nemá pokoj, ale akým spôsobom sa k tomu postaví to spoločenstvo cirkvi. Je pravda, teda osobne si myslím, že ten rozmer kríža, ak je zvládnutelný, tak ľudský zvládnutelný, Boh nás nikdy neskúša nad naše sily, to je jasná vec. Ten rozmer kríža očistuje, posvedcuje, Ježišovi privádza a ak človek sa otvorí pre moc Kristovho kríža, je to veľká vec, byť Pavol na misijných cestách. Ale i to druhé, to obdobie pokoja, ak človek nezlenivie, ak naozaj neúplne do toho konformizmu, alebo do toho slangov povedané, hej, pohoda, klídek, tabáček, nič sa nedeje, je nám dobre, tak skutočne tá viera môže byť živá, žitá, viď i dnešné prvé čítanie. To svedectvo ich vtedajšieho života. Ide teda o to, ako človek sa k tomu postaví. Ako ten čas krušný, či čas pokojný, sa pre Boha otvorí a snaží sa i živú vieru, i vieru svoju oživovať a rozvíjať, živo ju spraviť, i skutkami napláňať a jednoducho stávať sa disponibilným. To je to, čo chce odo mňa Pán. V úvode sme spomenuli svätého Atanáza a ja som teda spomenul ten čas, keď už cirkev prestala ten vonkajší problém mať. A Atanáz sa rodí, myslím, pokiaľ si dobre pamätám, v 295. alebo 85. tak roku na konci 3. storočia. U chvíľku na to. Hej, rok 313. Ešte mládenec je tam. Milánsky edikt prichádza, postupne končí to kruté, tých prvých 7 krutých, veľmi ťažkých prenasledovaní kresťanov, ale aj tie obdobia medzi prenasledovaniami, ktoré boli ťažké pre prvokresťanské spoločenstva. No a tu v tej vonkajšej slobode prichádza ďalší rozmer problému. To vnútorne v spoločenstve cirkvi. Keď ponajprv mnohí tam z tej veľmi jasnej, radikálnej jednoty pod ťažobou kríža zocelení, naraz to bolo módne, cisárom Konštantínom preferované a spoločensky prospešné do štátnych úradov a tak ďalej, tak naraz sa ten vstup do cirkvi mení a teda i tie rôzne záujmy, prúdy, to už nebolo na život a našim sa rozhodujem pre Ježiša Krista. Keď mi na to prídu, podpisujem si ortiel smrti tým, že sa dávam krstiť, až vieru vyznávam. Ale i skrze to oslabnutie viery, potom a zároveň hľadanie tej šírke viery, i to treba povedať, že snažili sa a mali možnosť prehlbovať vieru i teologicky, tak prichádzajú i rôzne falošné prúdy a zlyhanie. A sa k tomu s tým spojí a potom dlhodobo snúbi i to neustále pokušenie svetskej moci, že keď sa tí kresťania za predstaviteľov štátu modlia, keď poslúchajú zákony a tak ďalej, prečo tú cirkev nepoužiť na svoje mocenské záujmy, teda tie rázne vstupy cisárov tedajších i do vierovky, kde sa snažili pritlačiť a niečo sami prezentovať alebo vyjaviť, ako si predstavujú i obsah viery, tak je zarobené na vnútorné problémy. Svätý Atanás, jeden z tých, ktorí proti arianizmu tomu bludu, nadobná božstvo Ježiša Krista, tak sa veľmi jasne postavili, svedčili, trpeli preto, vyučovali, písali, náuku Petra dali, budovali ten bytostný základ toho poznania, na ktorom v živej viere človek môže sa pri Ježiša Krista otvárať. A to Boží ako jednotlivec i ako spoločenstvo napláňať. A tu, teda znovu, i to riziko ďalšie, ktoré je preto, aby cirkev nie že nemala pokoj, ale toto je trošku iný problém. Nemať pokoj v ťažobe kríža, keď som v pravde pre Boha otvorený a vďaka Duchu Svätému aj upevnený, to je niečo iné, než keď strácam pravdu viery a cestou falošnej náuky sa uberám a tam sa z tej pevnej pôdy pod nohami stáva trasovisko a tam človek mnohokrát zlyháva. Ten základ pevný, to, čo mi Boh dáva poznať, to je základ, na čom potom postavím živú vieru. Ten pevný sa voči Pánovi a možno života podľa Evanjelia. Teda toto Atanás upevňoval a na to si pamätal. To treba žiť. To treba vytrvať, to treba naplniť. No a keď sa teda mnohí hovorili na vonok tá cirkev, že ako má pokoj, tie prenasledovania padli, tak svätý Atanás píše v tých časoch krušných a ťažkých z pohľadu vierovky, jedno ráno som sa tak zobudil a zistil som s hrôzou, že som široko ďaleko jediný katolícky biskup. Väčšina bola ariánskych. Viete si to predstaviť, ten stav cirkvi? Keď máte cirkev, ktorá v danom období väčšinu biskupov má, to je kráčovú cestou blúdu. Ťažké obdobie. Hej. Ale tá vytrvalosť, tá horlivosť, tá snaha, ktorou bol naplnený vo vedomí, ide o to podstatné, o to Božie, aby bolo naplnené. Teda, aby sme naozaj takým spôsobom konali, že by sme to Božie zachovali a rozvíjali. Jeden z tých dôsledkov tohto, čo hovorím, je i to, že nie je našim cieľom za každú cenu cestou kríža kráčať. A už vôbec nie o ten falošný pokoj sa snažiť a bojovať. Však teda vyznávate si, čo chcete, máme sa radi. A teda len nech teda v tom cirkevnom spoločenstve je pokoj a v tom pokoji sa všetko naplní. Nie. Ak zlyhajú tie podstatné veci, viera prestane byť živou, ktorá nás ku spáse privádza, pre Božiu vôľu otvára. Na základe toho náš život prestane byť svedectvom o Ježišovi Kristovi, a už vôbec nebudeme disponibilní preto, aby Boh v nás a skrze nás mohol konať. Nie Peter uzdravoval. Nie Peter kriesol z mŕtvych. To Boh skrze neho uzdravoval, to Boh skrze neho kriesil z mŕtvych. A toto by potom prestal. Keď prestaneme byť otvorení v pravde Božej, preto čím nás chce naplniť, posvetiť a viesť, a my máme to Božie dielo aj naplniť. Takže ide o to hľadanie, čo chce od nás Pán. Hej. A tam nás privedie i do toho, ak tá dráma kríža privádza, aby mocou Božou sa stala misijnej cesty svätého apoštola Pavla. Ak pokojom Boží môže byť posvetený, tento dar je pre spoločenstvo cirkvi vyprosený, aby to bol skutočný pokoj, kde vieru rozvíjame, skutkami naplňame a sme disponovaní, pripravení naplniť svoj život i tými vecami, ku ktorým nás Boh pozýva. Tak tie veci, ktoré nás ľudsky presahujú a sú znameniami Boha, ktoré tento svet či už posvedcujú, alebo zachraňujú. Je to teda nie o tom vonkajšom, ako si to predstavujeme, ale ako sa pre Boha nášho Pána otvárame. A mu dovolíme, aby v nás konal. I keď mnohé veci nechápeme. V dnešnom evanjeliu tí učeníci Pána. To bola situácia, keď mnohí, osobne si myslím, to boli už stovky ľudí, ktorí v tom čase nasledovali Ježiša, a raz prišlo také veľké vytriezvenie. Tí, ktorí nedokázali sa ponoriť do niečoho, čo ich presahuje, to nemyslí vážne. Mu zašíbalo to, chce sa nejako nakarájať a dať sa na mieste a tak ďalej. To bytostné nepochopenie, a teda vtedy obrovský počet ľudí odpadlo od Ježiša, nepochopiac to, k čomu ich on privádza. Všimnite si, ako sa pýta učeníkov, aj vy chcete odísť? Je zaujímavá tá odpoveď, Pane, kam by sme šli? Ty máš slova večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Ako by Peter povedal, Pane, to je silná káva, ani my nechápeme. Tu a teraz, Pane, my nechápeme, ako to s tým svojim telom a krvou myslíš. Ale my sme teba zakúsili. Nás sa Boh skrze teba dotkol. My sme sa vo viere otvorili a my tú skúsenosť viery máme, že presahuje to naše ľudské obyčajné vnímanie. A preto nie je tak, ako si to my predstavujeme alebo chceme, alebo ľudsky zaškatulkujeme. Kam by sme šli? Ty máš slova večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Že i keď to my ľudsky nevieme pochopiť, ako to chceš od nás, dostaneme pri tebe. Lebo vieme, že nás budeš viesť cestou spásy. A keď príde čas, vám aj to svetlo ducha dáš, aby sme pochopili a spoznali to, čo hovoríš, to, čo nám prinášaš. Skúsme teda i my si živú vieru zachovať, a tej pravde Božej pevne stáť a i ten čas, ktorý môžeme v skrytosti s Kristom rozvíjať, využiť na naše osobné posvetenie. Na to, aby sme žili verne našu vieru a tak sa disponibilnými stávali pre Božie dielo na tejto zemi. Aby sme na ňom účasť mali všetkým tým, čo môžeme a máme podľa evanjelia naplňať. Amen.